Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Πιασμένοι από το χέρι, μαζί να περπατήσουμε το δρόμο οδηγεί στην αυγή. Μαζί να γνωριστούμε, μαζί και να παλέψουμε τη μέρα.
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
φτάνω. Μου είπε να μην έλα μαζί μου, εκεί που αρχίζει ο ουρανός. Να δεις τα αστέρια στην αρχή μου, πέρα από τον κόσμο, το μαύρο φως.
Καλοί μας ακροατές, ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για το διαζύγιο. Στο βιβλίο του Μαλαχία έχουμε το εξής γεγονός. Οι Εβραίοι, άνδρες παντρεμένοι μετά από χρόνια γάμου, όταν άρχισαν να παρικούνε στη γη την ξένη, την οποία επέστρεψαν, του Ισραήλ, τα μπλέξανε με νεότερες γυναίκες και άφησαν τις γυναίκες τους. Με αποτέλεσμα να έρχονται όλες οι γυναίκες χωρισμένες και να κλαίνε στο ναό. Προσέξτε πώς ο Θεός θα βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Και συνεχίζουμε. Πλημμυρίσατε με δάκρυα το θυσιαστήριο του Κυρίου, κλαίτε και αναστενάζετε, γιατί αρνείτε πια να προσέξει τη θυσία που του προσφέρετε και να τη δεχτεί με ευχαρίστηση. Οι γυναίκες αυτών των ανδρών, οι οποίοι τις χώριζαν για να παντρευτούν τα ξένα κορίτσια, πήγαιναν στο ναό κλαίοντας. Έγιναν τα δάκρυά τους εκεί, πάνω στο βωμό, και ο Θεός είπε: «Εγώ τις άκουσα». Μετά όμως είδα να έρχεστε κι εσείς και να προσφέρετε τις προσφορές σας πάνω στον ίδιο βωμό, όπου έπεσαν τα δάκρυα των γυναικών σας. Εγώ θέλω να ξέρετε ότι δεν δίνω πια σημασία στις προσφορές σας. Δεν με νοιάζει λοιπόν ποιος είσαι και ποια είναι τα καλά σου έργα. Αν η ζωή σου είναι άσχημη, ο Θεός θα σε κρίνει. Ο Θεός ξεκαθαρίζει ότι δεν δέχεται πλέον τέτοιου είδους προσφορές. Ποτέ δεν δέχτηκε τέτοιες προσφορές. Ο Θεός γνωρίζει την υποκρισία τους και δεν πρόκειται να δεχθεί τις υπηρεσίες τους. Όσον αφορά τους άνδρες, στην εποχή του Μαλαχία, Με προσποιητή αθότητα και άγνοια ρωτάγανε το γιατί. Κοιτάξτε, στο εδάφιο 14. Και ρωτάτε γιατί, επειδή ο Κύριος ήταν μάρτυρας. Ανάμεσα σε σένα και στη γυναίκα σου παντρεύτηκε στα νιάτα σου. Αλλά τις φέρθηκες με απιστία, παρά το γεγονός ότι ήταν η σύζυγός σου και η γυναίκα σου με την οποία είχες κάνει συνθήκη μαζί της. Να λοιπόν το γιατί. Ο Θεός τους προσβάλλει όταν δεν δέχει την προσφορά τους, αλλά υπάρχει λόγος. Γιατί ο Θεός δεν δέχει την προσφορά μου? Εγώ έφερα ως θυσία το πιο καλό. Όταν οι άνθρωποι κάνουν αυτήν την ερώτηση, ο Μαλαχίας τους δίνει μια πολύ ξεκάθαρη απάντηση. Μια λαμπερή επιγραφή, ώστε να μην υπάρχει καμιά περίπτωση να παρεξηγήσει το Θεό. Ο κάθε Ισραηλίτης παντρεύτηκε μια Εβραία όταν ήταν νέος. Όμως τώρα, καθώς μεγάλωνε και άρχισε να ζει ανάμεσα στην ιδωλατρία και την αθεία, αποφάσισε ότι ήθελε να παντρευτεί μια νέα άθεη κοπέλα, την οποία είχε μόλις γνωρίσει. Η Εβραία γυναίκα του ήταν εκείνη με την οποία ο Ισραηλίτης στάθηκε μπροστά στον ιερέα, μπροστά στο Θεό και υποσχέθηκε να είναι πιστός και αληθινός. Διαβάζω τώρα το εδάφιο 15. Ο Θεός δεν δημιούργησε ενότητα, ένα ζωντανό οργανισμό. Γιατί έκανε αυτήν την ενότητα? Για να αποκτηθούν απόγονοι ευλογημένοι από το Θεό. Γι' αυτό προσέχετε να μην χωρίζετε τη γυναίκα που παντρευτήκατε στα νιάτα σας. Αναφέρεται εδώ στην αρχική δημιουργία του άνδρα και της γυναίκας. Ο Αδάμ ήταν το ένα μισό και η Εύα το άλλο μισό και δύο μαζί ήταν μια ενότητα. Αυτό γίνεται φανερό όταν γεννιέται ένα παιδί. Είναι το κράμα των δύο γονιών. Οι δύο σίγουρα γίνονται ένα όσον αφορά το παιδί. Μερικές φορές υπάρχουν άνθρωποι που ενώ δεν έχουν το ίδιο θρήσκευμα προσπαθούν να ζήσουν μαζί και παντρεύονται. Έχω ακούσει από ανθρώπους χριστιανούς να λένε ότι θα ασκήσουν επιρροή να αλλάξουν τον άλλον. Αλλά αυτό δεν είναι σωστό. Γιατί μπορείτε να φανταστείτε, παραδείγματος χάρη, ας υποθέσουμε ότι είναι η κοπέλα που έχει άλλο θρήσκευμα, στην αρχή θα θέλει να ευχαριστήσει τον άντρα της. Αλλά μετά τα πράγματα θα αλλάξουν μετά το γάμο. Δεν είναι κάτι, δεν μπορούμε εμείς να φέρουμε τους ανθρώπους στον Χριστό και στην πίστη. Ο Μαλαχίας τους προειδοποιεί να προσέχουν την συμπεριφορά τους. Ο Θεός πολύ συγκεκριμένα απαγόρευσε το λαό του να παντρεύονται με τους ειδωλάτρες. Ίσως θυμάστε ότι ο Νεεμίας, αφού του είχε χτίσει τα τείχη της Ιερουσαλήμ, επέστρεψε στην προηγούμενη θέση ως αξιωματούχος του βασιλιά στην πρωτεύουσα της Μεδοπερσίας. Όμως, αφού του είχε μείνει λίγο καιρό εκεί, πήρε άδεια να πάει διακοπές και επέστρεψε στην Ιερουσαλήμ. Ανακάλυψε ότι ηλικιωμένος Τοβίας, ένας αμονίτης, ένας εχθρός του Θεού, είχε μετακομίσει σε ένα διαμέρισμα του ναού. Ο αρχιερέας είχε κάνει αυτή τη συνεννόηση με τον ηλικιωμένο, επειδή ο γιος του είχε παντρευτεί την κόρη του Τοβία. Ξέρετε τι έκανε γι' αυτό ο Νεεμίας? Πήγε στο ναό και αφού συγκέντρωσε όλα τα υπάρχοντα του Τοβία, ακόμα και τα έπιπλα, του είπε να φύγει. Ίσως νομίζω ότι αυτό είναι σκληρό. Δεν είναι ευγενικό. Αλλά σίγουρο είναι ότι με τον τρόπο αυτό ο ναός καθαρίστηκε. Όμως ο Νεεμίας φέρθηκε σκληρά και στο δικό του λαό, όταν έμαθε ότι αρκετοί είχαν παντρευτεί με γυναίκες από την Άζωτο, Αμμονίτισες και Μωαβίτισες. Ο ίδιος ο Νεεμίας καταγράφει τον τρόπο που τους φέρθηκε. Γι' αυτό μάλωσα μαζί τους, τους καταράστηκα, χτύπησα μάλιστα μερικούς από αυτούς, ξερίζωσα τα μαλλιά τους και τους υποχρέωσα να υποσχεθούν με όρκο στον Θεό ότι ούτε τα παιδιά τους ούτε οι ίδιοι θα έρθουν ποτέ σε επιμιξία με ξένους. Επίσης τους υπενθύμησε την καταστροφή η οποία είχε επέρθει στο έθνος τους εξαιτίας των μεικτών γάμων με τους αθέους. Πόσο χρειαζόμαστε ανθρώπους σαν τον Νεεμία στην εποχή μας, οι οποίοι θα σταθούν πιστοί στο λόγο του Θεού. Απεχθάνομαι το διαζύγιο, λέει ο Θεός του Ισραήλ, ο Κύριος του Σύμπαντος. Είναι σαν να βιοπραγείτε, γι' αυτό προσέχετε, μην είστε άπιστοι στη γυναίκα σας. Στην Παλιά Διαθήκη, όταν ένας άνδρας παντρευόταν μια γυναίκα, έπαιρνε το εξωτερικό ένδυμά του και το φόραγε σε εκείνη. Αυτό το υπέροχο έθιμο είχε σκοπό να καταδείξει ότι ο άνδρας θα εμπιστευόταν τη γυναίκα αυτή. Αυτό το έκανε ο Βοός στη Ρούθ και ήταν υπέροχο. Η Ρούθ ήταν χείρα και σύμφωνα με τον Μωσαϊκό νόμο έπρεπε να τη διεκδικήσει ο Βοός ως κοντινός της συγγενής. Η Ναομή, ενεργώντας σαν μια συνηθισμένη προξενήτρα, έστειλε τη Ρούθ στο αλόνι. Ήταν η εποχή του θερισμού και όλες οι οικογένειες είχαν τα σκηνώσει κοντά στο αλόνι. τη νύχτα για να προστατεύσουν τα σιτηρά τους. Οι άνδρες κοιμόντουσαν δίπλα στους εργάτες με τα κεφάλια να έχουν κατεύθυνση προς τα στάχια και τα πόδια τους να εξέχουν σαν τις ακτίνες μιας ρόδας. Η Ρουθ ακολούθησε τις συντολές της Ναομή, πηγαίνοντας να ξαπλώσει στα πόδια του Βοζ. Όταν εκείνος κατάλαβε ότι κάποιος ήταν κοντά του, ρώτησε να μάθει ποιος ήταν. Και αυτή απάντησε ότι ήταν η δούλη του και ότι είναι χείρα και αυτός πια είναι ο πλησιέστερος συγγενής της. Εκείνη την ώρα του ζητούσε να της φορέσει τον μανδύα, το δικό του. Ζήτησε την προστασία του. Ο συγγενικός λυτρωτής, με άλλα λόγια, του ζήτησε να την παντρευτεί. Στο γάμο, όπως είπαμε, ένας άνδρας προσέφερε στη γυναίκα του προστασία και αγάπη. Εκείνη πρόσφερε αφοσίωση και την ίδια στη ζωή. Αυτή είναι μια υπέροχη εικόνα της σχέσης του Χριστού με όλους τους πιστούς. Την εποχή του Μαλαχία, οι άνδρες του Ισραήλ συμπεριφέρθηκαν με δουλειότητα προς τις γυναίκες τους. Ενώ τις είχαν καλύψει με τα δήματά τους στο γάμο, τώρα κάλυπταν αυτά τα ρούχα με βία. Με άλλα λόγια, είχαν πάρει διαζύγιο από τις γυναίκες τους. Αλλά ο Θεός μιλάει εδώ καθαρά και λέει ότι μισεί το διαζύγιο. Το δανεικό του Θεού για τον άνθρωπο είναι από το ξεκίνημα να μην υπάρχει το διαζύγιο. Το ξέρουμε αυτό. Επειδή ο Ιησούς είπε ότι ο Μωυσής επέτρεψε το διαζύγιο εξαιτίας σκληροκαρδίας των καρδιών των ανθρώπων. Όμως το ξεκίνημα δεν ίσχυε αυτό. Ποιο ήταν ακριβώς το ξεκίνημα? «Και εδώ και ενώ Αδάμ ονόματα εσπάντα τα κτίνη, και εσπάντα τα πτηνά του ουρανού, και εσπάντα τα ζώα του αγρού, εις δε τον Αδάμ δεν ευρίσκει το βοηθός όμοιος με αυτόν». Μαθαίνουμε ότι από όλη τη δημιουργία του Θεού, που ήταν κάτω την εξουσία του ανθρώπου, τίποτα δεν μπορούσε να πάρει τη θέση εκείνου που ο Θεός είχε σχεδιάσει για τον Αδάμ, δηλαδή μια συζύγου. Ο Θεός είχε δημιουργήσει όλα τα άλλα όντα να είναι σε ζευγάρια. Έτσι, ο Αδάμ ένιωθε μεγάλη μοναξιά. Ο Θεός άφησε τον Αδάμ να δώσει ονόματα σε όλα τα ζώα, ώστε να καλύψει ότι είναι μόνος του και ότι χρειάζεται κάποιον για συντροφιά. Είχε δημιουργηθεί το ένα μισό για ξεκίνημα. Τώρα ο Θεός όμως θα του προσέφερε το άλλο μισό. Χρειαζόταν κάποιον να είναι βοηθός του, να είναι κατάλληλη για αυτόν. Κάποιος που να ταιριάζει. Χρειαζόταν το άλλο μισό για να ολοκληρωθεί. Αυτή ήταν η σκέψη του Θεού. Ο Θεός δημιούργησε τον Αδάμ πρώτα και στη συνέχεια του έδωσε να καταλάβει ότι χρειάζεται τη γυναίκα που του έπλασε. Πραγματικά, με προκαλεί πολύ άσχημη εντύπωση να ακούω ανθρώπους να μιλάνε για το σεξ σαν να είναι κάτι κακό. Φυσικά, η σεξουαλική πράξη εκτός γάμου είναι αμαρτία. Όμως, σε τελική ανάλυση, ποιος σκέφτηκε εξ αρχής το σεξ? Ο Θεός είναι αυτός που το σκέφτηκε. Αυτός το δημιούργησε. Ο Θεός είναι εκείνος που σχεδίασε τον άνδρα και τη γυναίκα. Ο Θεός είχε στη σκέψη του ένα υπέροχο τέριασμα όταν δημιούργησε τα δύο φύλλα. Θυμηθείτε ότι στη διήγηση της Γένεσης, ο Θεός επέβαλε έκσταση πάνω στον Αδάμ, κοιμήθηκε και έλαβε, λέει, μία από τις πλευρές του και την έκλεισε με σάρκα τον τόπο αυτής. Γιατί το έκανε αυτό ο Θεός? Γιατί την έφτιαξε ξανά από χώμα την Εύα όπως είχε κάνει με τον Αδάμ? Διότι εκείνη έπρεπε να ήταν σαν τον Αδάμ. Αλλά έπρεπε να ήταν και λίγο διαφορετική από αυτόν. Η γυναίκα προέρχεται από τον άνδρα, διότι ο άνδρας στην πραγματικότητα δεν είναι ολοκληρωμένο πρόσωπο. Εκείνη δημιουργήθηκε από το πλευρό του, σύμφωνα με την διήγηση, γιατί θέλει να εντυπώσει στον άνδρα το γεγονός ότι η γυναίκα είναι δικό του κομμάτι και ο ίδιος είναι μισός χωρίς εκείνη. Έχει υποθεί λίγο σαν ανέκδοτο ότι ο Θεός δεν έφτιαξε την Εύα από το κεφάλι του Αδάμ, γιατί τότε θα σήμαινε ότι αυτή ήταν ανώτερη από αυτόν. Ούτε την έφτιαξε από το πόδι του, που θα σημαίνει ότι θα ήταν χαμηλότερη από αυτόν, αλλά ο Θεός τον έφτιαξε στο πλευρό του, ώστε να είναι εισάξιος και σύντροφός του. Η Εύα δημιουργήθηκε από ένα σημείο πολύ κοντά στην καρδιά του, ώστε να τον αγαπάει. Πρέπει να είναι βοηθός του. Γίνονται μαζί ένα. Ένα συν ένα μας κάνει ένα. Αυτή είναι η αριθμητική του Θεού και πραγματικά είναι πολύ έγκυρη. Αντίθετα με τις προσπάθειες του φεμινισμού, ο Θεός έθεσε τη γυναίκα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Είναι προφανές σε μας ότι ο λαός στην εποχή του Μαλαχία είχε χάσει αυτό το όραμα. Γι' αυτό το λόγο ο Θεός τους υπενθυμίζει ότι όταν αμαρτάνουν ενάντια στη γυναίκα της νεότητάς τους, αμαρτάνουν ενάντια στον ίδιο τον Θεό. Ο Θεός προστάτευε την ίση θέση των γυναικών. Πραγματικά θα πρέπει να ήταν πολύ όμορφο πλάσμα η Εύα. Ο Θεός την έφερε και την έδωσε στον άνδρα. Σίγουρα ο Θεός δημιούργησε εκείνο το γάμο και ο θεσμός του γάμου δημιουργήθηκε στον ουρανό. Ο σκοπός του Θεού για το γάμο ήταν να αποτελέσει ευλογία. Ο Θεός ευλόγησε το γάμο και ο σκοπός του ήταν να εργαστεί για το όφελος του ανθρώπου. Και όταν την είδε ο Αδάμ, αναγνώρισε το γεγονός αυτό. Είπε: «Αυτό είναι οστούν εκ των οστέων μου και σάρξ σαρκός μου». Να λοιπόν, τι σημαίνει γυναίκα. Είναι η άλλη πλευρά, το άλλο μισό του αρσενικού. Εκείνη είναι το οστό από τα οστά του και σάρκα από τη σάρκα του. Ονομάζεται γυναίκα γιατί δημιουργήθηκε να ολοκληρωθεί μαζί με τον άνδρα. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να αφήνει ο άνθρωπος τον πατέρα και τη μητέρα του, λέει το κείμενο, και να προσκολάται στη γυναίκα του και να είναι δύο σε σάρκα μία. Αυτή η φράση πολλές φορές εκνευρίζει τις πεθερές και τους πεθερούς. Τους αποκλείει από την οικογένεια. Βάμε ότι πολλοί άνθρωποι σήμερα δεν λαμβάνουν κατάλληλες οδηγίες ό,τι αφορά το γάμο. Ένας γάμος καθιερώνει μια νέα δημιουργία. Ο μπαμπάς και η μαμά δεν αποτελούν κομμάτι αυτής της νέας δημιουργίας. Το νεαρό ζευγάρι πρέπει να αφαιθεί ελεύθερο. Είναι ένας άνδρας και μια γυναίκα που πρέπει να γίνουν μια καινούργια σάρκα. Και μάλιστα στη βιβλική διήγηση διαβάζουμε ότι ήταν και δύο γυμνοί και δεν ντρέπονταν. Αυτό ισχύει προτού εισχωρήσει η αμαρτία στον κόσμο. Ο ένας κοίταζε τον άλλον με τρυφερότητα, επιθυμία και αγάπη. Υπήρχε αμοιβαίος σεβασμός. Ο καθένας μπορούσε ειλικρινά να πει: «Εσύ είσαι το μοναδικό πρόσωπο για μένα». Η δημιουργία της Εύας έκανε τον άνδρα, τον Αδάμ άνδρα, τον έκανε ένα ολοκληρωμένο άνδρα. Η παρουσία του Αδάμ έκανε την Εύα γυναίκα, μια ολοκληρωμένη γυναίκα. Στη συνέχεια όμως η αμαρτία εισχώρησε στον κόσμο, αμαύρωσε τα πάντα, μαζί και τη σχέση του γάμου. Όταν φτάνουμε στην εποχή του Μωυσή και του νόμου, βλέπουμε ότι το διαζύγιο έχει γίνει σχεδόν νόμιμο. Αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν ο σκοπός του Θεού όταν καθιέρωνε το γάμο, αλλά το επέτρεψε εξαιτίας σκληροκαρδίας των ανθρώπων. Γι' αυτό διαβάζουμε στο Μωσαϊκό νόμο ότι υπήρχε μια πρόβλεψη γι' αυτό. Όταν κάποιος, λέει, πάρει γυναίκα και παντρευτεί και συμβεί να βρει κάτι που δεν θα βρει χάρη στους οφθαλμούς του, δυσαρεστηθεί, τότε έπρεπε ο άνθρωπος να γράψει γράμμα διαζυγίου και να το δώσει στο χέρι της και να την αποπέμψει από το σπίτι του. Η λέξη άσχημο για την ύφη υπονοεί πως ο άνδρας ανακάλυψε ότι δεν ήταν παρθένα. Σε αυτή την περίπτωση ο άνδρας μπορούσε να γράψει το γράμμα διαζυγίου. Η γυναίκα είχε εξαπατήσει τον άνδρα της εφόσον αυτό ισχυριζόταν ότι ήταν παρθένος. Ο άνδρας είχε εξαπατηθεί από τη γυναίκα του. Φυσιολογικά αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε προβλήματα μέσα στο σπίτι τους αργότερα και σε τσακωμούς. Μέχρι όμως να έρθει η εποχή της Καινής Διαθήκης, η ερμηνεία αυτής της λέξης άσχημο, δηλαδή αν ο άνδρας βρει κάτι άσχημο, εξαπλώθηκε τόσο πολύ που ακόμα κι αν η σύζυγος έκαιγε τα κουλουράκια, αποτελούσε αιτία διαζυγίου. Ο Ιησούς δέχτηκε το εξής ερώτημα: «Είναι νόμιμο ένας άνδρας να χωρίζει τη γυναίκα του για οποιαδήποτε λόγο?» Οι ραβίνοι δίδασκαν ότι μια γυναίκα μπορούσε να διαχωριστεί από τον άνδρα της για το παραμικρό της παράπτωμα. Αυτό φυσικά ήταν αντίθετο με τις προθέσεις του νόμου του Μωυσή. Υπήρχαν και άλλες οδηγίες στον νόμο του Μωυσή που απέτρεπαν το διαζύγιο να γίνει μια συστηματική πορνεία και να είχαν και τότε φαινόμενα που βλέπουμε στην σημερινή κοινωνία, δηλαδή ανθρώπους να παντρεύονται και να χωρίζουν 7 και 8 φορές. Αυτό που κυριολεκτικά γελιοποιεί τον όρκο του γάμου. Το πρόβλημα που υπερίσχυε στον Ισραήλ την εποχή του Μαλαχία ήταν πολύ εμφανές, όσο και στη δική μας κοινωνία. Σίγουρα το διαζύγιο αυτή τη στιγμή θεωρείται σχεδόν δεδομένο. Υπάρχει μεγάλη σύγχυση ως προς την αληθινή δασκαλία της βίβλου πάνω στο θέμα αυτό και υπάρχουν διάφορες αποκλίσεις. Αν μπορώ να χρησιμοποιήσω μια έκφραση καθημερινότητας, αυτό είναι ένα ζήτημα που καίει. Ο Ιησούς Χριστός ξεκαθάρισε δύο πράγματα σχετικά με το ζήτημα του διαζυγίου. Πρώτον, ο Μωυσής είχε επιτρέψει το διαζύγιο εξαιτίας της σκληροκαρδίας των ανθρώπων. Δεύτερον, υπάρχει μια πολύ ξεκάθαρη βάση για το διαζύγιο, δηλαδή η μοιχεία και η συζυγή απιστία από την πλευρά είτε του άνδρα είτε της γυναίκας. Γι' αυτό διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου: Και ήρθαν προς αυτόν οι Φαρισαίοι, πειράζοντες αυτόν και λέγοντες προς αυτόν: Συγχωρείτε στον άνθρωπο να χωρίσει τη γυναίκα του δια πάσαν αιτίαν. Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς: Δεν ανεγνώσατε ότι ο πλάσας απαρχής άρσεν και θύλιν έπλασεν αυτούς? Και είπεν: Ένε και εν τούτου θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα του και τη μητέρα του και θέλει προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού και θέλουσι είστε οι δύο ει σάρκα μίαν. Όπως ανέφερα νωρίτερα, ο Ιησούς κάνει μια αναδρομή στο ξεκίνημα, στη δημιουργία. Και πώς συνεχίζει? Ώστε δεν είναι πλέον δύο, αλλά μία σάρξ. Εκείνο λοιπόν το οποίο ο Θεός συνέζευσεν, άνθρωπος ας μη χωρίζει. Λέγουσι προς αυτόν: Διατί λοιπόν ο Μωυσής προσέταξε να δώσει έγγραφον διαζυγίου και να χωριστεί αυτήν? Λέγει προς αυτούς: Διότι ο Μωυσής, δια της σκληροκαρδίας σας, συνεχώρησε σε εσάς να χωρίζεστε τας γυναίκας σας. Απαρχής όμως δεν εγένεται ούτω. Αυτό είναι στο 19 κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Μαθαίου. Στη συνέχεια ο Θεός παραθέτει τον έναν μοναδικό λόγο για τον οποίο επιτρέπει το διαζύγιο. Σας λέγω δε ότι όσοι χωριστεί τη γυναίκα αυτού εκτός διαπορνίαν και νυφευθεί άλλην γίνεται μοιχός, και όσοι νυφευθεί γυναίκα και χωρισμένην γίνεται μοιχός. Είναι αρκετά ενδιαφέρον να δούμε την αντίδραση των μαθητών. Λέγουσι προς αυτόν οι μαθητές αυτού: Για νούτος έχει υποχρέωση του ανδρός προς τη γυναίκα, δεν συμφέρει να νυφευθεί. Με άλλα λόγια, αν πραγματικά είναι τόσο αυστηρός ο νόμος, εάν υπάρχει μόνο ένας λόγος για διαζυγείο, τότε θα είναι καλύτερο για κάποιον να μην παντρευτεί καθόλου. Έπειτα, ο Κύριος μας εξηγεί την ελευθερία την οποία οι άνθρωποι έχουν. Δεν είναι απαραίτητο για τον καθένα να παντρευτεί. Υπάρχουν κάποιοι άνδρες και κάποιοι γυναίκες που πραγματικά δεν χρειάζεται να παντρευτούν. Σε καμιά περίπτωση είναι αμαρτία το να είναι κανείς ελεύθερος. Ορισμένοι άνθρωποι απλά δεν έχουν την ανάγκη να παντρευτούν. Όπως λέει και ο Κύριος, είναι σαν τους ευνούχους. Σε όλα τα βασίλεια της αρχαιότητας υπήρχαν ευνούχοι που με αυτόν τον τρόπο μπορούσαν να κάνουν καλύτερα τις υπηρεσίες τους στο βασιλιά. Και ο Κύριος μιλάει ότι υπάρχουν άνθρωποι που έτσι αποφάσισαν να μείνουν, ώστε να μπορέσουν να υπηρετήσουν το σκοπό του Χριστού και της Εκκλησίας. Το σίγουρο είναι, με το οποίο και κλείνω, ότι ο Χριστός είπε ότι αν αποφασίσετε να παντρευτείτε, να ξέρετε ότι πρόκειται για μια ζωή δέσμευσης. Η μόνη αιτία διαζυγίου είναι η μοιχεία εκ μέρους του συντρόφου σας. Μέχρι την άλλη φορά, φίλοι μου, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και συνεργάτες μου, στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.